Hera Sport 101,8.
Υγεία και σπορ στην Hera Sport.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτου εδώ στην συντροφιά μας, στη μεγάλη συντροφιά της Hera Sport. Don't know if I'm being wise. Υγεία και σπορ λοιπόν και σήμερα μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους. Με ανθρώπους που θα έλεγα ότι αποπνέουν δύναμη και επιβάλλουν σεβασμό. Ανθρώπους που μετατρέπουν την αδυναμία σε δημιουργία και στέλνουν μηνύματα ηχηρά, ανοίγουν κλειστές πόρτες και βροντοφωνάζουν ότι η αναπηρία δεν σημαίνει αδυναμία. Λοιπόν, στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας που έγινε την περασμένη Κυριακή, μεταξύ των δρομέων μετήχαν και δύο αθλητές με τροχύλατα, με χειρίλατα μάλλον, ναι. Ο ένας ήταν ο Μάκης Καλαράς, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο της Hera Sport πριν από κάποιους μήνες. Και ο άλλος ήταν ο Αντώνης ο Παπάς, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθες. Μαζί με τον προπονητή του, τον Γιώργο τον Γκούντα, ο οποίος με διόρθωσε λίγο, γιατί μου έρχεται συνεχώς τροχύλατα, αλλά είναι χειρίλατο όμως το αμαξίδιο αυτό.
Ναι, αμαξίδιο ή όχημα. Όπως θες μπορεί να το πει. Συνήθως χειρίλατο, από τη στιγμή που το βλέπεις χειρίλατο, καταλαβαίνεις ότι είναι
χειρισμός με χέρια. Ναι, ναι, ναι. Και γίνεται ακριβώς χειρισμός του μόνο με τα χέρια, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και οι δυο σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα σήμερα που βρίσκεστε εδώ. Ελπίζω να μην σας ξυπνήσαμε πρωί-πρωί. Έτσι, γιατί το έχουμε εμείς αυτό το ελάττωμα.
Ξυπνάμε.
Συνηθισμένοι οι αθλητές με τα πρωινά ξυπνήματα έχουν εξοικειωθεί.
Πώ τα έχει αυτά.
Έτσι είναι.
Είμαστε συνηθισμένοι.
Καλό όμως αυτό, έτσι, καλή συνήθεια.
Νομίζω ναι.
Ναι.
Είναι πολύ καλά.
Όχι σαν τον Άγγελο Φιλτισάκο, ο οποίος παραπονιέται για το πρωινό ξύπνημα. Καλημέρα, Άγγελε. Στη ρύθμιση των ήχων θα είναι κοντά μας μέχρι τις 10. Να καλημερίσω και την Ιώνα Νιώτη που θα είναι στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Φώτη Παρόλα στις μουσικές και στο μικρόφωνο της Hera Sport για τα υπόλοιπα περίπου 50 λεπτά που απομένουν η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, 5-41-60 ο αριθμός για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν βεβαίως θέλετε να μπείτε στην συντροφιά μας, να στείλετε τις καλημέρες σας. Γράφετε λοιπόν sport, είτε με λατινικά είτε με ελληνικά. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και όπως είπα το στέλνετε στο 5-41-60. Αντώνης Παπάς λοιπόν και ο Γιώργος Γκούντας σήμερα κοντά μας. Ο Αντώνης λοιπόν να πούμε ότι είναι πρωταθλητής στην κολύμβηση, πρωταθλητής αμαία και ο Γιώργος είναι ο προπονητής του, ο Γιώργος, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και φυσιοθεραπευτής, έτσι.
Μάλιστα.
2-1.
Εντάξει, έτυχε.
Τώρα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, λέμε. Ε?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, όπως λοιπόν είπα και στο ξεκίνημα, ο Αντώνης μετήχε και τον είδα με πολύ μεγάλη χαρά σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Για πρώτη φορά, Αντώνη, έτσι.
Ναι, πρώτη φορά.
21 χιλιόμετρα.
21 χιλιόμετρα.
Και πρώτη φορά με το χειρίλατο, έτσι.
Με το χειρίλατο, μια πολύ ωραία εμπειρία, μπορώ να πω. Μοναδική. Ο κόσμος να
μοναδική σε τι, για πες μου λίγο. Τι είναι εκείνο το οποίο θεωρείς μοναδικό?
Μοναδικό. Για μένα, ναι, τουλάχιστον ήταν ένα πρωτόγνωρο συνέστημα, γιατί και πρωτόγνωρη εμπειρία, γιατί πρώτη φορά θα έτρεχα 20 χιλιόμετρα με το χειρίλατο. Δεν το γνώριζα και τόσο καλά, να πω την αλήθεια. Με ούτε 2 εβδομάδες προπόνηση, θα έλεγα, με το χειρίλατο. Τώρα το είχαμε πάρει και στο σύλλογο. Ούτε 2 εβδομάδες, γιατί τόσο περίπου το είχαμε πάρει.
Η διαδρομή δύσκολη. Δυσκολεύτηκες, δηλαδή. Πώς σου φάνηκε?
Στην ανηφόρα, θα έλεγα.
Η ανηφόρα είναι ζόρι λίγο.
Ναι, είχαμε και. Εντάξει, ευτυχώς είχαμε και ένα σε εισαγωγικά ατύχημα.
Ναι.
Μου χάλασε η σχέση των ταχυτήτων του ποδηλάτου στα 3/4 της διαδρομής στην ανηφόρα, όπου εκεί δυσκολεύτηκα αρκετά και μετά στην Πανεπιστημίου προς τον τερματισμό. Αλλά εντάξει, σου δίνει δύναμη ο κόσμος όταν φωνάζει συγχαρητήρια, μπράβο και όλα αυτά.
Βλέπεις τι φοβερό κλίμα είναι.
Ναι, όλο αυτό είναι, σε φτιάχνει, σε ανεβάζει, ναι, πολύ, ναι, ναι. Μπορώ να πω.
Ωστόσο, το άθλημά σου είναι κολύμβηση, έτσι.
Το άθλημά μου είναι η κολύμβηση.
Είναι καλύτερα μες στο νερό? Νιώθεις έτσι πιο οικείο το περιβάλλον μες στο νερό, ή και αυτό που έκανες είναι εξίσου καλό?
Σαφώς είναι εξίσου καλό, αλλά το στοιχείο μου είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή η κολύμβηση. Και εκεί επικεντρώνομαι περισσότερο, μιας και εκεί με ενδιαφέρει να μπορέσω να διακριθώ. Προσπαθώ κάθε μέρα, προπονήσεις με τον Γιώργο, 8 η ώρα το πρωί στο ΆΚΑ, 2 με 2,5 ώρες περίπου προπόνηση.
Αμήλικτος ο Γιώργο, τον βλέπω ότι είναι αμήλικτος. 2 με 2,5 ώρες, λέει, πολλές ώρες 2,5 ώρες.
Εντάξει, είναι και μέχρι να μπουνε, ξέρεις, και τα στην αρχή, άντε μπες, άντε αργείς, άντε αυτά, μας πρέπει και λίγο ώρα αυτό, αλλά του αρέσει και προσπαθεί και έχει και δυνατότητες.
Και να πούμε λοιπόν ότι σχετικά ξεκίνησες αργά, έτσι, δηλαδή έχεις 2 χρόνια μόλις που ξεκίνησες ουσιαστικά να κάνεις πρωταθλητισμό στην κολύμβηση, και παρόλα αυτά κατάφερες να πάρεις μετάλλια, έτσι, κατάφερες να καταρχήν να αναδεχθείς πρωταθλητής και να σου βάλει ο Γιώργος το μικρόβιο να ξεκινήσεις πολύ πιο ενεργά και να διεκδικήσεις και θέση στην εθνική ομάδα. Και να σε προετοιμάσει, μου έλεγε στο τηλέφωνο όταν κάναμε τις συνεννοήσεις για την εκπομπή, ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Γιώργο, είναι έτσι? Πάρα πολύ στον Αντώνη, είναι έτσι, Γιώργο?
Ναι, πιστεύω, γιατί φανταστείτε ότι όταν ξεκίνησε φορούσαμε ζώνη, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο για τον Αντώνη να μπορέσει να επιπλέψει και να κολυμπήσει. Και σιγά σιγά, επειδή έχει και πείσμα, και γι' αυτό γενικά η σχέση του το αθλητή με τον προπονητή πρέπει να υπάρχει μια έμπνευση. Ο ένας εμπνέει τον άλλον. Αν σε εμπνέει ο αθλητής σου, με ό,τι και να κάνεις, θα προσπαθήσεις και εσύ να είσαι καλύτερος και να δώσεις και περισσότερα. Αυτό ισχύει και για τους δύο.
Είναι αμφίδρομη σχέση. Ναι.
Και έτσι, να συμπληρώσω βέβαια ότι αν δεν πίστευε και ο Γιώργος τόσο σε μένα, ναι, γιατί εγώ, να σου πω την αλήθεια, στην αρχή όταν πρώτο ξεκίνησα, μου ήταν τρομερά δύσκολο. Δηλαδή έκανα 50 μέτρα, 100 μέτρα, τα βγάζα σε μία ώρα. Που τώρα σε μία ώρα βγάζουμε τα 1.000-1.500 μέτρα στην προπόνηση. Έπινα πολύ νερό. Δηλαδή πνιγόμουν, ο Γιώργος ήταν έτοιμος να πέσει μέσα στην πισίνα να με σώσει.
Και σιγά σιγά όμως ξεπεράστηκε αυτό.
Ναι, αν δεν πίστευε τόσο ο Γιώργος σε μένα, ναι, και αν δεν μου δίνε και το κίνητρο και να με πιέζει στο να προσπαθώ και στο να το να κάνω συνέχεια εξάσκηση, δεν νομίζω να τα κατάφερνα και τόσο.
Θα μπορούσες να μείνεις, αλλά
ναι, ναι.
Δηλαδή θες να μου πεις ότι οι πρώτες μέρες, ας πούμε, οι πρώτες εβδομάδες ίσως ήταν έτσι καθοριστικές το να μείνεις να φύγεις.
Ήταν τρομερά δύσκολες. Βέβαια, εγώ να πω ότι δεν ξεκίνησα με σκοπό την πισίνα για πρωταθλητισμό, απλά επειδή από το 2003 που έπαθα τα ατύχημά μου μέχρι το 2013 που πήγα πρώτη μέρα στην πισίνα, υπήρχε ένα μεγάλο κενό, δεν έκανα τίποτα άλλο από το στο σπίτι μου να κάνω λίγη γυμναστική με βάρη και ένα πολυόργανο που έχω. Ξαφνικά λέω μια μέρα, πλέον αφού άλλαξα και σπίτι και είχα ένα σπίτι πιο προσβάσιμο και μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να μετακινούμε και να είμαι λίγο πιο αυτόνομος και ανεξάρτητος, λέω κάποια στιγμή, μιας και η γυναίκα του αδερφού μου πήγαινε τα ανήψια μου στην πισίνα στο ΆΚΑ, της λέω, δεν ρωτάς κάποιον εκεί αν μπορώ να έρθω κι εγώ έστω στην πισίνα να ξεφεύγω λίγο τα πρωινά μου από το να κάθομαι να κοιμάμαι ως τις 10-12 μία η ώρα, ας πούμε. Μου φέρνει την κάρτα του Γιώργου, το παίρνω ένα τηλέφωνο, μου λέει έλα στην πισίνα. Κανονίσαμε ένα ραντεβού, έκλεισαμε μετά ένα ραντεβού με τα παιδιά εκεί πέρα της ομάδας, και ξεκίνησα λίγο στο θεραπευτικό κομμάτι της πισίνας. Βέβαια, όταν με είδε ο Γιώργος που είδε και λίγο τα χέρια μου που ήταν αρκετά γυμνασμένα και δυνατά,
σε τσίμπησε.
Ακριβώς. Μου λέει θα ξεκινήσουμε κολύμπι.
Δεν χρειάζεται. Εντάξει, καλό είναι το θεραπευτικό, αλλά εσύ έχεις δυνατότητες. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε δυνατότητες. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητες του ανθρώπου γενικά.
Και οι οποίες από ένα σημείο και μετά καλλιεργούνται κιόλας, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ξέρεις, όσο και να μην θέλουμε να πιστέψουμε ότι έχουμε πράγματα να δώσουμε, όταν το πιστέψουμε και αρχίσουμε να το καλλιεργούμε, βγαίνουν απίστευτα πράγματα, έτσι.
Το ένα φέρνει το άλλο.
Ναι.
Γιατί στην αρχή προσπαθούσε να επιβλέψει, μετά είδε ότι μπορεί και να κολυμπήσει καλύτερα. Και όσο πάει αυτό, βελτιώνεται και περισσότερο. Και όσο βελτιώνεσαι και βλέπεις, βέβαια χωρίς πίεση δεν γίνεται τίποτα. Το να μην πιέζεις τον εαυτό σου δεν πρόκειται να γίνει. Αν το πιστέψεις και αρχίσεις και πιέζεις τον εαυτό σου, η πρόκληση αυτή σου κάνει καλό γενικά, σε όλους μας κάνει. Και για μας, για να εξελισσόμαστε. Όλος ο κόσμος μπορεί να εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο. Πόσο μάλλον αυτά τα παιδιά τα οποία μένουν και μέσα στο σπίτι του. Ας πούμε, ο Αντώνης έμεινε πάρα πολύ καιρό στο σπίτι. Σίγουρα δεν τον ευνούσαν οι συνθήκες. Που είναι βασικό να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες γενικά για πρόσβαση για όλα τα θέματα. Που ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες θα μπορούσε να τα αντιμετωπίσει αυτά. Οπότε από εκεί και πέρα είναι και πόσο το θες ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι και ο Αντώνης σαν χαρακτήρας. Γενικά ο χαρακτήρας. Είχα διαβάσει ένα άρθρο πρόσφατα που έλεγε ότι και κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι φτωχός και κερδίσει αμύθιτα πλούτη, αν ο χαρακτήρας του είναι πάλι να είναι
μίζερος
και τα λοιπά, μετά από 6 μήνες πάλι θα συνεχίσει να είναι μίζερος.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτό έχει να κάνει και με θέμα χαρακτήρα.
Και ο Αντώνης, έχει να κάνει θέμα χαρακτήρα επίπεδο, και... Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το timing κάποια στιγμή, γιατί θεωρώ ότι το ατύχημα ήταν καθοριστικό, νομίζω, για τη ζωή σου.
Ναι, σίγουρα. Άλλαξε κάλτα πολύ τη ζωή μου, δηλαδή πάντα σ' αλλάζει ένα τέτοιο ατύχημα, θεωρώ, γιατί από εκεί που θα έλεγα κάνεις μια άλλη ζωή και ξαφνικά η ζωή σου αλλάζει και έρχεσαι αντιμέτωπος με δυσκολίες που πριν δεν τις είχες. Δυσκολίες προσβασιμότητας. Στην αρχή βέβαια να μπορέσεις
να το πιστέψεις
ο ίδιος και να το πιστέψεις. Και αυτός... μετά να έρθεις αντιμέτωπος και με αυτά που είσαι να αντιμετωπίσεις έξω αργότερα.
Αυτό σου πήρε καιρό, Αντώνη.
Στην αρχή θα έλεγα μου πήρε, γιατί να σου πω την αλήθεια ότι όταν πρωτοξύπνησα στην εντατική δεν είχα συνείδηση του τι μου είχε συμβεί. Πίστευα εντελώς διαφορετικά άλλα πράγματα. Βέβαια δεν θυμάμαι Και αν το ατύχημά μου, δηλαδή αν μου πεις τη στιγμή του ατυχήματος πώς έγινε, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Είναι ό,τι μου έχουν διηγηθεί.
Με αυτοκίνητο, ήσουν συνοδηγός, έτσι.
Με αυτοκίνητο, ήμουν συνεπιβάτης, καθόμουν πίσω από τον συνοδηγό μαζί με άλλα τρία άτομα στο αμάξι.
Πιτσερικά, στα 19
ναι, στα 19 μόλις τα είχα κλείσει. Εντάξει, έγινε. Θα έλεγα ήταν ένα ατύχημα.
Εφηβική επιπολαιότητα.
Εφηβική επιπολαιότητα, αφέλεια, πες το ό,τι θες. Είναι αυτά που όταν είσαι έφηβος έχεις και μια άγνοια κινδύνου. Και τρέχεις με τα μάξι και θα έλεγα λίγο οι νέοι να προσέχουν, να έχουν λίγο, να οδηγούν με σύνεση και προνοητικότητα, τουλάχιστον όταν παίρνουν το δίπλωμα στα χέρια τους, να μην νομίζουν ότι
ο κόσμος είναι δικός τους.
Όλος ο κόσμος είναι δικός τους και ξαφνικά έγιναν ο Σουμάχερ ή ο οποιοσδήποτε. Και όχι μόνο για αυτούς και για τον άλλον, γιατί μπορείς τρέχοντας να μην κάνεις κακό στον εαυτό σου, αλλά και στον άλλον που έρχεται από απέναντί σου. Και νομίζω και η πολιτεία, βέβαια, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να το κοιτάξει λίγο καλύτερα το θέμα ως προς το πότε δίνει το δίπλωμα. Εντάξει, 18 χρονών. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι όριμος ένας άνθρωπος στα 18 του να πάρει ένα τιμόνι στα χέρια και να βγει στον δρόμο.
Καλά, εγώ λίγο θα διαφωνήσω σε ό,τι αφορά την ηλικία, ειδικά με το αυτοκίνητο. Διαφωνώ με το θέμα με το μηχανάκι που δίνουν, ναι. 15 χρονών εκεί, είμαι κάθετη.
Πόσο μάλλον εκεί.
Αλλά βλέπω όμως και ανθρώπους πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, ανθρώπους 25, 30, 35, που βιάζονται. Βιάζονται απίστευτα, δηλαδή τι θα κερδίσεις ένα λεπτό.
Και τίποτα. Στην ουσία έχω παρατηρήσει ότι άντε να φτάσεις 5 λεπτά νωρίτερα.
Τι θα κερδίσεις, πες μου. Ναι. Τι θα κερδίσεις.
Εντάξει, δυστυχώς μερικές φορές δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά άσχετα με αυτό, ίσως θα έπρεπε καλύτερα να υπάρχει μια, να μαθαίνουν τα παιδιά με την οδική κυκλοφορία, πώς να κινούνται, όλα αυτά.
Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο.
Υπάρχουν τώρα τελευταία και κάποια πάρκο που είναι για αυτό,
ναι,
το σκοπό.
Που μαθαίνουν.
Μαθαίνεις να κινήσεις στον δρόμο, είτε με το ποδήλατο, είτε να σταματάς, να ξεκινάς.
Και δεν είναι τυχαίο που, επειδή ανέφερε στο Σουμάχερ λίγο νωρίτερα, ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι οδηγοί στους δημόσιους δρόμους δεν τρέχουν. Ποτέ δεν τρέχουν. Είναι δεδομένο, δηλαδή.
Ξέρουν
τους κινδύνους.
Τους κινδύνους και τις συνέπειες που επακολουθούν μετά από αυτό.
Όχι μόνο αυτό. Αυτοί είναι και επαγγελματίες, αθλητές. Δηλαδή, ο Αντώνης ή και ο κάθε άνθρωπος, όταν αθλείται, επειδή του παίρνει και αυτό μια ενέργεια, μετά φεύγοντας από την προπόνησή σου, έχεις διαφορετική. Νιώθεις πολύ διαφορετικά, είσαι πολύ πιο ήρεμος. Άρα ό,τι νεύρα έχεις, ό,τι ένταση έχεις, επειδή σου έχει φύγει πάνω σε αυτό που αγαπάς, μετά σε ηρεμεί.
Και μπορείς
αυτή
να
ελέγξεις
του
αθλητισμού, που λένε.
Στην πορεία. Θεωρείς ότι κλείστηκες λίγο στον εαυτό σου μετά από αυτήν την ιστορία και ήταν ίσως ένας από τους λόγους που άργησες να ξεκινήσεις αθλητισμό?
Το πρώτο διάστημα θα σου έλεγα πως ναι. Δηλαδή μέχρι να συνειδητοποιήσω το τι μου είχε συμβεί, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο ας πούμε, και οι πρώτες μέρες στην εντάτικη που ήταν για μένα και δύσκολες, και όταν ξύπνησα σου λέω δεν είχα συνείδηση του τι μου είχε συμβεί, δηλαδή πίστευα ότι σηκωνόμουν, ναι. Περπατούσα και έλεγα στη μάνα μου, σήκωσε με να πάω τουαλέτα τώρα. Δεν μπορείς, παιδί μου, λέει, να περπατήσω. Μα μπορώ. Τότε ήταν και η νάρκωση, ήταν και οι παρενέργειες της νάρκωσης που είχα από την καταστολή που ήμουνα, και συνήθως ό,τι έβλεπα στο όνειρό μου το βράδυ στην εντατική το έλεγα την επόμενη μέρα και είχα την αίσθηση ότι το είχα ζήσει, ας πούμε. Και έλεγα στη μάνα μου, εγώ σηκώθηκα με το γιατρό μου και πήγαμε τουαλέτα. Σήκωσε, μα είσαι καθετήρα, μου λέει, μπορείς εδώ. Όχι, μου λέει, εγώ περπατάς εδώ. Μέχρι που σιγά σιγά όλο αυτό μου έφυγε, το συνειδητοποίησα, άρχισα, δούλευα πολύ με τον εαυτό μου. Δηλαδή τα πρώτα 3-4 χρόνια δούλευα πάρα πολύ με τον εαυτό μου όσον αφορά την αποκατάστασή μου. Μετέπειτα λίγο, ξέρεις, κουράστηκα, όχι σωματικά, ψυχολογικά κατά κύριο λόγο. Και λίγο, το άφησα λίγο πίσω αυτό το κομμάτι.
Κουράστηκες, φαντάζομαι, και από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δομές δυστυχώς στην Ελλάδα.
Σαφώς, δεν το συζητώ.
Αυτό σε κουράζει.
Δεν το συζητώ. Πιστεύω ότι θα είχα και ένα κίνητρο παραπάνω αν είχα τη δυνατότητα να είμαι λίγο πιο αυτόνομος. Δηλαδή αυτό που έλεγα με την προσβασιμότητα, δηλαδή στο να μπορώ να παινοβγαίνω σπίτι μου μόνος μου. Εγώ ήμουν σε ένα σπίτι, σε μια πολυκατοικία που στο ασανσέρ, ας πούμε, δεν μπορούσα να μπω αν δεν μπορούσα να βγάλω τις δύο ρόδες από το αμαξίδιό μου, να με βάλει ο πατέρας μου, να κατεβώ κάτω, να κατέβω τα πρώτα τρία σκαλιά και τα άλλα τρία σκαλιά που ήταν στην είσοδο. Επομένως όλο αυτό το σκεφτόμουν και από τη μεριά του πατέρα μου, γιατί και ο πατέρας μου μεγάλος άνθρωπος, τώρα να κουβαλάει έναν άνθρωπο συνέχεια με το καρότσι, με το αμαξίδιο, είναι και λίγο, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και δεν ήθελα να ταλαιπωρήσω και τους δικούς μου, από την άλλη άποψη. Και είχα κλειστεί, ναι. Ήμουνα ουσιαστικά για αρκετό καιρό, δηλαδή θα έλεγα για 10 χρόνια περίπου. 2003-2013, ναι. 10 χρόνια ήμουν ουσιαστικά, τον περισσότερο χρόνο μου τουλάχιστον, τον πέρναγα μέσα στο σπίτι.
Ο αθλητισμός όμως, έχω την αίσθηση ότι σου άνοιξε αυτή την πόρτα.
Δεν το συζητώ ο αθλητισμός, και όταν πλέον πια μπόρεσα και άλλαξα σπίτι και ήμουν πλέον πια ανεξάρτητος πλήρως, πήρα και την απόφαση να ξεκινήσω το κολύμπι. Ο αθλητισμός μετά, όλο αυτό το κίνητρο και το να πηγαίνει σε διάφορες διοργανώσεις, όπως πήγαμε πρώτη φορά που κολύμπησα, ήταν στο διεθνές meeting της Νάουσας, όπου εκεί πήρα την δεύτερη θέση στα 100 μέτρα πρόστιο, και η πρώτη φορά, δηλαδή οι πρώτοι μου αγώνες.
Και σπέτσα θέλω έκανε στο διάπλου.
Οι σπέτσες ήταν φέτος τον Οκτώβριο, μάλλον πέρσι τον Οκτώβριο, όπου κολύμπησα τα 3.000 μέτρα.
Ωραία εμπειρία και εκεί,
Αυτό ήταν.
Το κάνατε μαζί, Γιώργο, αυτό?
Μαζί,
ναι.
Εγώ ακολουθούσα τον Γιώργο για να μην χάνω την ευθεία. Ο Γιώργος ήταν μπροστά και κοιτούσα τα πόδια του για να μην χάνω τον προσανατολισμό μου.
Και είναι πολύ πιο δύσκολες οι θάλασσες από ό,τι στην πισίνα, έτσι. Υπάρχει ο κυματισμός, είναι περίοδο νερό.
Γενικά και το σημείο εκεί είναι έτσι περίεργο.
Τότε, ναι, ήταν δύσκολο, γιατί από κάποια στιγμή και μετά τα 800 νομίζω μέτρα που πλέον ανοιχτήκαμε στη θάλασσα, φυσούσε, είχε κύμα, και αυτό δυσκόλεψε λίγο περισσότερο.
Το όλο εγχείρημα.
Το όλο εγχείρημα.
Αλλά εστέφθη από επιτυχία όμως.
Ναι, δόξα τω Θεώ.
Ήταν και πρώτη φορά. Ήταν και αρκετά τα χιλιόμετρα.
Ήταν και αρκετά όντως τα χιλιόμετρα. Ευελπιστώ να ξαναπάμε τον χρόνο.
Πάντως βλέπω ότι ξεπερνάς τα εμπόδια το ένα πίσω από το άλλο. Δηλαδή και καινούργιες προκλήσεις, τις οποίες ανταποκρίνεσαι απίστευτα καλά.
Και πάντα αυτές τις προκλήσεις τις θέτει ο Γιώργος για εμάς, και εμείς προσπαθούμε να τις φέρουμε εις πέρας.
Νομίζω ότι οι προπονητές έτσι πρέπει να είναι. Προκλήσεις συνεχώς να βάζετε.
Είναι και πιο ενδιαφέρον. Σου κάνει ενδιαφέρον.
Για πες μου λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο, τι κάνετε λοιπόν? Έχετε φτιάξει μια ομάδα.
Στο Ολυμπιακό Στάδιο υπάρχει ένα σύλλογος, ναι. Ιωνάς λέγεται. Από το 2007 είμαστε. Ιδρύθηκε μαζί με κάποιους γονείς που έχουν τα παιδιά τους. Αντιμετωπίζουν κάποια κινητικά προβλήματα, και ουσιαστικά είμαστε σαν υπεύθυνοι, ας πούμε, στο να διαχειριζόμαστε εκεί τις διαδρομές, τους υπόλοιπους συνεργάτες που εργάζονται με τα παιδιά, γιατί έχουμε το τμήμα, ουσιαστικά ξεκίνησε με νηδροθεραπεία. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι υπάρχουν παιδιά από 6 μηνών, βέβαια με εγκεφαλική παράλυση, mm-hmm. με αυτισμό.
Άρα λοιπόν κάνετε και θεραπευτική κολύμβηση, αλλά και πρωταθλητισμό.
Ναι.
Λοιπόν, θα πούμε πολύ περισσότερα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Δίνω το μικρόφωνο στον Άγγελ Φιλτισάκο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Έρα Σπορ 101,8.
Κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ η εκπομπή της R3 Pressing μαρκάρει στενά και αναδεικνύει όλες τις πτυχές της αθλητικής επικαιρότητας. Με καλεσμένο στο στούντιο, απευθείας συνδέσεις, θέματα, έρευνες, αφιερώματα και συνεντεύξεις, το Pressing ξεφεύγει από τα στενά όρια του αθλητισμού. Επιμέλεια παρουσίαση Τάσος Σταμπουλής.
Ακούτε Era Sport.
Εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Με Άγγελο Φελτισάκο στη ρύθμιση των ήχων. Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο και εδώ με εκλεκτή παρέα, με τον πρωταθλητή κολύμβησης ΑΜΕΑ Αντώνη Παπά και τον Γιώργο Γκούντα, τον προπονητή του και φυσιοθεραπευτή.
Καλημέρα και πάλι.
Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, μιλούσαμε λοιπόν για όλα αυτά τα όμορφα τα οποία κάνατε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχει αυτή η ομάδα του Συλλόγου Ιωνάς, όπου συνδυάζεται θεραπευτική κολύμβηση, αλλά παράλληλα και όσα παιδιά ενδιαφέρονται και έχουν τη δυνατότητα, ένα εξ αυτών είναι και ο Αντώνης, να κάνει πρωταθλητισμό, έτσι.
Φανταστείτε ότι και κάποια παιδάκια που ήταν μικρά πριν από 7 χρόνια τώρα είναι σε ηλικία πλέον να συμμετέχουν και σε αγώνες. Γίνονται και συνήθως στην κολύμβηση. Απλά τώρα τελευταία πήραμε και μας βοήθησαν κάποιοι γονείς να πάρουμε το χειρίλατο. Γιατί είναι και ένας τρόπος έτσι και να ξεσκάμε. Μόνο κολύμπι. Ωραίο είναι να δοκιμάζουμε και άλλα. Και έχουν τη δυνατότητα να, οι αθλητές που είναι γραμμένοι σε συλλόγους και συμμετέχουν σε αγώνες γενικά επίσημους με δελτίο, μπορούν να συμμετέχουν σε δύο αγωνίσματα, έχουν το δικαίωμα ταυτόχρονα. Οπότε και η ποδηλασία τώρα τον άλλο μήνα υπάρχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Κρήτη που θα διεξαχθεί.
Στο οποίο θα πας, Αντών, έτσι?
Ναι.
Θα πάμε με δύο αθλητές.
Ναι.
Είναι δύο οι αποστάσεις. Είναι το ατομική χρονομέτρηση και το η αντοχής. Οπότε θα συμμετέχουμε με δύο αθλητές. Είναι και άλλο ένα παιδί, ο Αποστόλης ο Μπουρλής. Οπότε θα είμαστε. Το βασικό είναι ότι και τις δυνατότητες τους ανακαλύπτουν τα παιδιά, αλλά και ταυτόχρονα περνάνε καλά και τους δημιουργεί αυτό καλύτερη ψυχολογία να αντιμετωπίσουν και άλλα πράγματα στη ζωή τους.
Και βοηθούνται και στην προπόνηση, εγώ την αίσθηση, έτσι. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά είδη προπόνησης, τα οποία όμως κάπου συναντιόνται.
Ναι, εντάξει,
συναντιόνται,
έχει να κάνει έτσι. Και με την αντοχή και με τη δύναμη, γιατί από τη στιγμή που το χειρίζεσαι με τα χέρια και γενικά είναι επιβαρημένα τα χέρια τους. Όλα
τα πάντα κάνουν τα χέρια, έτσι.
Και ότι κυκλοφόρουν στον δρόμο πάλι με τα μαξίδια και αυτό πάλι έχει να κάνει με τα χέρια, με τα άκρα.
Θα μπορούσες να ξεχωρίσεις ανάμεσα από τα δύο, έτσι, κάτι το οποίο να σου αρέσει περισσότερο, κάποιο να σου αρέσει περισσότερο. Κολύμβησε η ποδηλασία?
Κολύμβησε, θα έλεγα.
Κολύμβησε, ε?
Ναι. Εντάξει, άλλη έγκλη το ένας με το άλλο, αλλά κολύμβησε, γιατί εκεί τώρα έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο, εκεί είναι η στόχη μου, εκεί προσπαθώ να βελτιωθώ και εγώ ακόμα. Θα με βελτιώσει και αρκετά για το ποδήλατο, δηλαδή θα δυναμώσουν τα χέρια μου ακόμα περισσότερο, όπου αυτό θα με βοηθήσει και στην κολύμβηση αρκετά, να μπορέσω να εξελιχθώ ακόμα καλύτερα. Ευελπιστώ τώρα να... Δηλαδή στόχος μου είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να μπορέσω να εξελιχθώ εγώ στο αθλητικό το κομμάτι όσο μπορώ περισσότερο, για να μπορέσω να έχω και κάποιες διακρίσεις αύριο μεθαύριο, διεθνής ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό, καλοδεχούμενο θα είναι αν έρθει.
Γιώργο, τι είναι εκείνο το οποίο είδες στο πρόσωπο του Αντώνη και σου έκανε κλικ και λες εδώ είμαστε, θα σε κρατήσω, και μπήκε στην διαδικασία να του λες όλα αυτά τα οποία του είπες και τον...
Είδα ότι είναι δυνατό παιδί, είναι νέο παιδί, γιατί να μην κάνει κάτι παραπάνω από το να έρχεται απλά και να κάνει ένα 45 λεπτό απλά κολύμβηση. Φαίνεται ότι έχει δυνατότητες, είναι νέος, γιατί ταυτόχρονα ο αθλητισμός σε ταυτοποιεί. Είναι πολύ καλύτερο στο δρόμο ή όταν θα γνωριστείς με κάποιον άνθρωπο να σε ρωτήσει με τι ασχολείσαι και να του πεις «Ναι, εγώ είμαι κολυμβητής, κάνω πρωταθλητισμό». Συμμετέχω σε αγώνες. Όλο αυτό σε βοηθάει περισσότερο και στην ψυχολογία σου, αλλά και πολύ περισσότερο στο να μπεις και σε όλο το κοινωνικό σύνολο, που πολλές φορές βλέποντας έναν άνθρωπο που υστερεί σε κάτι δεν θα τον κοιτάξεις με διαφορετικό μάτι, ούτε θα τον λυπηθείς, γιατί αυτό είναι εξίσου κακό. Πρέπει να σέβεσαι και όχι να λυπάσαι. Νομίζω αυτό είναι και το μότο του συλλόγου μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δεν λυπάμαι, σέβομαι.
Από γυμναστικής πλευράς, και θέλω να ακούσει από τα δικά σου τα χείλη, γιατί έχεις διπλή ιδιότητα, είσαι και φυσιοθεραπευτής, είσαι και γυμναστής. Τι είναι εκείνο το οποίο προσφέρει ο αθλητισμός στους ανθρώπους με αναπηρίες?
Τους προσφέρει την ευεξία που προσφέρει σε όλους μας. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Τους βοηθάει γενικά και ταυτόχρονα να κινούνται, να γίνονται αυτόνομοι, που είναι πολύ βασικό. Το ίδιο κάνει και η φυσικοθεραπεία. Απλά στον πρωταθλητισμό είναι διαφορετικές οι εντάσεις. Και από τη στιγμή που ασχολείσαι με έναν άνθρωπο που εσύ θέλεις να τον βελτιώσεις, είτε στο φυσικοθεραπευτικό κομμάτι, είτε στο αθλητικό του ή στον πρωταθλητισμό, αυτό έχει να κάνει και με εσένα. Κατά πόσο εσύ θέλεις να βελτιώσεις αυτόν που ασχολείσαι μαζί του. Και αυτό σου προσθέτει ακόμη περισσότερη χαρά. Όσο βλέπεις κάποιον άνθρωπο να βελτιώνεται, να τον κάνεις ούτως ώστε να μπορεί να χειρίζεται μόνος του τα πάντα. Αυτό σε ικανοποιεί. Και εμένα αυτό με ικανοποιεί. Δηλαδή είναι και ένα στοίχημα που βάζω πολλές φορές με τον εαυτό μου.
Αντώνη, εσύ βέβαια είχες εμπειρία πριν από το ατύχημα. Ήσουν αθλητής, ήσουν
ποδοσφαιριστής,
έτσι.
Έπαιζα ποδόσφαιρο, έρασι τεχνικά. σε μια ομάδα τον πήγα στο Ανθούσας, τοπικό Αθήνας, στη Γάμα Εθνική τοπικό Αθήνας. Έπαιζα από παιδί. Δηλαδή από παιδί, ασχολούμαι από τα 8-9 μου χρόνια έπαιζα ποδόσφαιρο, μέχρι τη στιγμή που έπαθα το ατύχημά μου στα 19. Mm-hmm. Έκτοτε, όπως είπα και πιο πριν, ήρθε αυτή η παύση των 10 χρόνων που δεν έκανα τίποτα παρά μόνο μια γυμναστική σπίτι μου με λίγα βάρη και με ένα πολυόργανο που είχα.
Αλλά το σώμα και το πνεύμα πάντα θυμώνται, πάντα έχουν μνήμη.
Ναι,
και μπορούν
δεν το
να ξαναζήσουν αυτό το οποίο έχει ζήσει.
Σίγουρα. Πάντα αγαπούσα τον αθλητισμό και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με αυτόν. Γιατί, όπως προείπε και ο Γιώργος, σου δίνει ευεξία, νιώθεις πολύ καλά με τον εαυτό σου.
Και σου δίνει στόχο, νομίζω.
Στόχο, σε φέρνει σε επαφή με πολύ κόσμο. Δηλαδή όταν πάμε στους αγώνες, όπως πήγα στους πρώτους μου αγώνες στην Νάουσα, στο Διεθνές της Νάουσας, εκεί είδα πολύ κόσμο, ήρθα από Κροατία, από Τουρκία, από Ρωσία, από διάφορα μέρη της Ελλάδας αθλητές που ήρθαμε σε επικοινωνία. Ήταν ένα πολύ που σου κάνει πάρα πολύ καλό γενικότερα. Μετά έκτοτε που μας πήγαινε και ο Γιώργος σε διάφορους τριάθλους ή διάθλους, όπως τις Πέτσες, όπως πήγαμε στη Χαλκίδα.
Γνωρίζεις μέρη, κοινωνικοποιείς, έρχεσαι σε επαφή με κόσμο,
ναι,
με άλλους αθλητές.
Πολύ κόσμο, και αυτό ναι, σου κάνει πολύ καλό. Ναι. Νιώθεις πολύ, δηλαδή, ξέρεις, και εκεί ο κόσμος δεν σε βλέπει με αυτό το μίζερο το κομμάτι ή όπως βγαίνεις στον δρόμο, γιατί εντάξει, όταν πλέον άρχισα να ανεξαρτητοποιούμε και άρχισα να κυκλοφορώ πολύ με τα μέσα, με το τρένο, με το μετρό, έμπαινα μέσα και σε βλέπω ο κόσμος, λες και μπήκε μέσα ένας εξωγήινος. Ναι, πραγματικά, ναι, γιατί δεν είναι συνηθισμένος
έλεξη
ο κόσμος.
Παιδείας.
Ναι, έτσι, είναι η παιδεία και δεν είναι και συνηθισμένος ο κόσμος στην εικόνα αυτή, γιατί δεν σου δίνει και τις δυνατότητες, δυστυχώς, η Ελλάδα.
Ο Μάξο Καλαράς, ο οποίος είναι κοσμογυρισμένος, έχω να πω, έτσι, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή την ώρα, μου έχει πει λοιπόν ότι όταν πήγε για πρώτη φορά στο εξωτερικό, είπε, τι έγινε παιδιά, τόσοι πολλοί ανάπηροι υπάρχουν εκεί. Όχι. Απλά εμείς είμαστε εκείνη, αυτή η χώρα η οποία κλείνει τους ανθρώπους αυτούς
σε μέσα περιορίζει.
Σε περιορίζει. Δεν είναι. Οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν έξω, γιατί είναι φυσιολογικοί. Στον οποιοδήποτε μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, ανά πάσα στιγμή.
Και αυτό είναι και το κομμάτι που πολύ μπορεί να βοηθήσει ο αθλητισμός. Και αυτό το ότι προχθές όλος ο κόσμος είδε, είχε συμμετοχή, η τηλεόραση, όλα αυτά βοηθάνε και άλλα παιδιά τα οποία βρίσκονται μέσα στο σπίτι, που μπορεί να είναι σε μια κατάσταση που να στεναχωριούνται, που να νιώθουν άσχημα για αυτό που τους έχει συμβεί, να βγουν έξω και να δίνουν τις δυνατότητες που έχουν, γιατί έχουν πάρα πολλές δυνατότητες και δεν πιστεύουν σε αυτές ακόμη. Αυτό είναι που θα βοηθήσει πάρα πολύ και άλλα παιδιά.
Και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς που είσαι σήμερα εδώ.
Ναι,
να μπορέσεις να μιλήσεις.
Να μπορέσουμε να δώσουμε το κίνητρο και στα άτομα αυτά που τους έτυχε, αυτό που τους έτυχε τέλος πάντων στη ζωή, γιατί η ζωή δεν τελειώνει εκεί.
Εννοείται ότι δεν τελειώνει.
Και δεν τελειώνει γενικότερα σε καμιά δυσκολία, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Είτε αυτές είναι της υγείας του, είτε είναι οικογενειακές, είτε το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Λοιπόν, πρέπει να ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτές τις δυσκολίες και να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε για το καλό μας. Έτσι, γιατί όπως είπαμε, δεν σταματάει η ζωή εκεί. Η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω και εγώ μέσα, εκτός του ότι το διασκέδασα στον ημιμαραθώνιο.
Σε είδα ότι το διασκέδασες και το ευχαριστήθηκα.
Το ευχαριστήθηκα πολύ, ναι, γιατί σε βοηθούσε και ο κόσμος, σε παρακινούσε, φώναζε, μπράβο, συγχαρητήρια κτλ. Να περάσουμε και ένα μήνυμα προς τα έξω και στα παιδιά αυτά λοιπόν που δεν έχουν τη δυνατότητα δεν έχουν, όχι μάλλον δεν έχουν, ναι, και δεν έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί μπορούν, όλοι μπορούν. Δεν είμαι μόνο εγώ, ο Μάκης και οι άλλοι πέντε που κάνουν πρωταθλητισμό σαν αμέα. Υπάρχουν εκατομμύρια ανά τον κόσμο αμέα που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό, είτε με την κολύμβηση, είτε με την ποδηλασία, είτε με την ξυφασκία,
είτε με το τένις.
Είτε με το τένις, είτε με το οτιδήποτε.
Αν λοιπόν,
συμβαρώ, μπαίνουν μετάλλια και διάφορα.
Έτσι, έτσι λοιπόν. Να δώσουμε και ένα κίνητρο, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και στους νέους. Γιατί όχι. Να βγουν και να πούνε, αφού μπορούν αυτοί, μπορούμε και εμείς.
Θα ρωτήσω το τετριμένο λίγο. Αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι αν κάθε φορά που κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, ή κάθε φορά που τα πράγματα έτσι εξελίσσονται λίγο, αν υπάρχει μια βελτίωση. Η πολιτεία τι κάνει.
Τι να σου πω εδώ. Από την πολιτεία εγώ δεν έχω δει κάτι. Προσωπικά σαν Αντώνης. Δηλαδή... Όχι, δεν έχω δει κάτι. Ειλικρινά δεν έχω δει κάτι.
Γιώργο, εσύ που είσαι το προπονητή στο Ολυμπιακό Στάδιο, υπάρχει μέρημνα, υπάρχουν δομές, δηλαδή μπορεί κάποιος να έρθει με άνεση, με το καρότσι του να...
Σε κάποιους χώρους, ναι, γίνεται. Και τώρα τελευταία έχω δει ότι και σε μαγαζιά και αυτά δεν δίνουν άδειες χωρίς να υπάρχει και χώρος για να υπάρχει πρόσβαση. Mm-hmm. Αλλά αυτό μπορεί να βοηθηθεί με τα σχολεία. Δηλαδή, μου έχει τύχει, με έχουν καλέσει από ένα σχολείο και τώρα και σε κάποια άλλα, να πάω για να τους κάνουμε μία διάλεξη, να τους δείξουμε διάφορα slides και τα λοιπά, και θα συμμετέχουν και κάποια παιδιά, και ο Αντώνης και κάποια άλλα παιδιά που έχουμε στο κολυμβητήριο.
Πολύ καλό αυτό νομίζω.
Ναι, που θα πάμε, και από τα παιδιά θα ξεκινήσει όλο αυτό.
Έτσι.
Όσο πιο μικρός μαθαίνεις και βλέπεις ότι ό,τι και να σου συμβεί μπορείς κατά κάποιο τρόπο, από τη στιγμή που θα υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές, να μπορείς να ζήσεις και μετά τη ζωή σου, είναι πάρα πολύ βασικό. Και όσο πιο μικρός το μάθεις, τόσο πιο περισσότερο σου χρησιμεύεις
και
τη ζωή σου.
Και το βασικό είναι να μπορείς
να το σεβαστείς και αργότερα.
Σεβαστείς, αυτό. Να μπορείς να σεβαστείς τον συνάνθρωπό σου, ο οποίος είναι δίπλα σου.
Και όχι μόνο, σου ανήκει και άλλους ορίζοντες. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος ή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, μπορείς να ασχοληθείς μετά και με αυτό. Σου δίνει και μια σκέψη στο μυαλό σου.
Έχει τύχει να βγεις έξω, να θες να πας κάπου και να μην μπορείς και να σε πιάσεις τσαντίλα?
Δες, είμαι ήρεμος χαρακτήρας, δηλαδή σαφώς με ενοχλεί το... ναι, μου έχει τύχει πολλές φορές. Δες, κυρίως τσαντίζομαι περισσότερο με αυτούς που κλείνουν τις ράμπες. Ενοχλούμε πάρα πολύ. Συν το ότι και ένα θέμα που υπάρχει και εκεί στο ΆΚΑ, να το αναφέρω κιόλας, που πάει ο καθένας και παρκάρει στις θέσεις των αναπήρων.
Αυτό έχει να κάνει με όλη την παιδεία μας. Αλλά το βασικό είναι να τα ξεπερνάμε και να βρίσκουμε και άλλους δρόμους. Να τους ανοίγουμε εμείς οι ίδιοι.
Και περιττό να σου πω ότι κάτω από το σπίτι μου, ας πούμε, στην είσοδο έχω μια ράμπα στην πιλωτή εκεί πέρα. Περιττό να σου πω ότι έχω βρει τόσες φορές κλειστή. Πάμε παρκάρει ο οποιοσδήποτε.
Αυτό τώρα γιατί πιστεύεις ότι γίνεται? Υπάρχει άγνοια, υπάρχει βόλεψη, αναισθησία, τι απ' όλα?
Προφανώς δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει η άγνοια, δεν έχει εξοικειωθεί ο κόσμος με την εικόνα των αμέα. Είναι αυτό που σου είπα, ότι όταν άρχισα να κυκλοφορώ με τα μέσα, έμπαινα σε ένα τρένο, σε ένα τραμ στο μέτρο και σε βλέπανε σαν εξωγήινη. Όχι, δεν είμαι εξωγήινης, παιδιά. Εντάξει. Είμαι ένας άνθρωπος που κινούμε με ένα αμαξίδιο, τελείωσε.
Εάν έστω και μισή φορά τη μέρα σκεφτούμε ότι όλοι μας είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι, έτσι, γιατί το κίνδυνος καροδοκεί ανά πάση στιγμή, έστω,
λοιπόν,
είναι.
Αυτό είναι το πλέον σίγουρο.
Ίσως θα μπορούσαμε να εξελιχθούμε έτσι σε...
Γενικά δεν υπάρχει
κάτι
δεδομένο.
Εννοείται. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το οποίο θα πρέπει να μας αφυπνίζει, δηλαδή... Το ότι μπορεί να μας τύχει να μην το κάνουμε. Θα πρέπει αυτός ο σεβασμός να είναι.
Αυτό πρέπει να ξεκινήσει,
έτσι,
από τα σχολεία.
Εννοείται.
Και κάνω γενικά προσπάθεια και με αρκετούς δασκάλους που έχουμε έρθει σε επαφή. Αυτό δηλαδή είναι μέσα στο πρόγραμμα κατά καιρούς να πηγαίνουμε σε διάφορα σχολεία, να επισκεπτόμαστε και να συζητάμε με τα παιδιά. Και στο συγκεκριμένο σχολείο που είχα πάει, είχαμε βάλει και αμαξίδιο. Προσπαθήσαν να παίξουν μπάσκετ με το αμαξίδιο στο προάβλιο. Όλα αυτά μένουν. και σε βοηθάνε στη συνέχεια της ζωής σου. Και μου έκανε και εντύπωση προχθές, έτσι πολύ ευχάριστη, την ώρα που τερματίζαμε, γιατί ήμουνα κατά τη διάρκεια δίπλα με, με τη μηχανή της υποστήριξης στον αγώνα. Ξεκινήσαμε νωρίτερα και τερματίσαμε με τα παιδιά από τον ημαραθώνα, με τους πρώτους, δηλαδή που είναι, κάνουν πρωταθλητισμό, ναι, 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 και είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και δεν θυμάμαι το παιδί και δυστυχώς δεν συγκράτησα το όνομά του να του στείλουμε και τα χαιρετίσματα, αλλά καθώς τερματίζαμε και ενώ έχει κάνει όλη την υπερπροσπάθεια, γιατί όταν κάνεις πρωταθλητισμό πας στα όρια τον εαυτό σου και η κούραση που έχεις ξεπερνάει πολλές φορές και τον εαυτό σου. Και στο τέλος όταν τερματίζανε τα παιδιά, ένας από τα παιδιά που ήταν μέσα στην πρώτη δεκάδα,
ναι,
μας χειροκρόταγε τον Αντώνη και τον Μάκη, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί και αυτοί είναι πρωταθλητές και μπορούν να καταλάβουν μερικά πράγματα.
Σίγουρα.
Και δηλαδή δεν ξέρω ποιος ήταν, πάντως όλοι με τα χαιρετίσματα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κίνηση. Εντάξει, ταυτόχρονα και με τον κόσμο που χειροκροτούσαν όλοι.
Είδες πώς αλλάζει, γενικώς σε αλλάζει ως άνθρωπο ο αθλητισμός.
Σαφώς.
Είναι καλλιέργεια νομίζω.
Ο αθλητισμός είναι το ότι σε πειθαρχεί σαν άνθρωπο, σε κάνει σαφώς καλύτερο. Δοκιμάζει τα όρια σου. Όλα αυτά νομίζω σου κάνουν πολύ καλό, κάνουν πολύ καλό στο εγώ σου.
Για πες μου τώρα, τους Ολυμπιακούς αγώνες σου έχεις φανταστεί? Πήγα πολύ μακριά εγώ βέβαια.
Ναι.
Έτσι, αλλά...
Ναι, είναι ένα όνειρο, δεν μπορώ να πω. Ναι. Βασικά, όχι μόνο οι Ολυμπιακοί, είναι ένα όνειρο, μια διεθνής διάκριση. Είτε είναι αυτή σε ένα πανευρωπαϊκό, είτε είναι σε ένα παγκόσμιο, είτε είναι η Ολυμπιάδα που είναι το υπέρτατο. Ναι, θα το ήθελα. Δεν σου κρύβω ότι θα το ήθελα. Εντάξει, θα δουλέψω, θα προσπαθήσω και αλλαξιωθώ. Μακάρι να πάω και καλά εκεί.
Ο προπονητής έχει τον πρώτο λόγο.
Η συμμετοχή
αυτό.
Για
μένα. Έχει 4 χρόνια μπροστά του. Γιατί τώρα σίγουρα σε αυτούς δεν μπορεί να μετέχει, αλλά στους επόμενους έχει 4 χρόνια. 4 χρόνια είναι πάρα πολλά.
Σίγουρα
να
είναι πάρα πολλά.
Να πάνε βέβαια και όλα καλά. Να μην έχουμε και τραυματισμούς. Αλλά η κολύμβηση δεν είναι και ένα άθλημα που έχει τέτοιους μεγάλους βαριούς τραυματισμούς. Mm-hmm. Είναι από τα καλύτερα αθλήματα γενικά.
Με τα υπόλοιπα παιδιά έχεις επικοινωνία, έχετε συνεργασία? Με τα υπόλοιπα παιδιά που κάνουν κολύμβηση, με τον Κωστάκη?
Ναι, και με τον Κωστάκη και με τον Ηλία τον Αρκουδέα.
Και με τον Ταμπαξή και με
τον... Ναι, με όλα τα παιδιά μιλάμε. Με μερικούς φέρνουμε όπως με τον Κωστάκη και με τον Ηλία τον Αρκουδέα. Βγαίνουμε αρκετά συχνά για ένα καφέ, για ένα ποτό τα βράδια μαζί με το σύλλογο, έτσι, τα παιδιά. Ναι, έχουμε επικοινωνία.
Έχετε και το κομμάτι αυτό της κοινωνικοποίησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, μετά από την προπόνηση μαζεύεστε και βγαίνετε έξω.
Πάμε για φαγητό πολλές φορές.
Πάτε για φαγητό, μπράβο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Φαγητό, ποτό.
Κάνουμε πολύ παρέα.
Εντάξει, ναι,
και εκτός από αυτό, κάνεις και άλλα extreme. Αρχίζω σιγά σιγά. Νομίζω ότι κάνεις πολύ παρέα με Μάκη Καλαρά. Έκανες ελεύθερη πτώση από 2.000 πόδια.
14.000
πόδια. 14.000 πόδια, ναι.
Ναι, το 2014.
Ναι.
Το έκανα και αυτό το εγχείρημα.
Το έκανες και αυτό.
Ναι, γιατί ήταν κάτι που ανέκαθεν ήθελα να το κάνω. Είδα κάποια στιγμή στο ίντερνετ ένα παλικάρι που έκανε και ο οποίος ήταν αμαία. Αργότερα κατάλαβα μέσα από τη γνωριμία ότι ήταν ο Ηλίας Αρκουδέας που το έκανε.
Άντε.
Ναι. Και πήγα κι εγώ εκεί.
Πώς ήταν η εμπειρία, για πες μου.
Μοναδική. Μοναδική, δεν είναι απίστευτη. Εγώ αν μπορούσα και σαν αμαία αυτό το πράγμα να το έκανα μόνος μου, να έπεφτα, θα το έκανα. Θα το έκανα, γιατί είναι η αίσθηση της ελευθερίας εκεί πάνω. Το ότι πετάς και το ότι όταν μετά κατεβαίνεις πατάνε τα πόδια σου στη γη και δεν έχεις καμία δεύτερη σκέψη, καμία έννοια μέσα στο μυαλό σου.
Έχεις αδειάσει,
Ναι, νιώθεις πολύ ελεύθερος.
Έχουν πετάξει όλα,
δηλαδή,
τα πάντα.
Θα σου πω ότι καθ' όλη τη διαδρομή, καθώς πηγαίναμε, γιατί το έκανα μαζί με τον ξαδερφό μου, καθώς πηγαίναμε προς τη λέσχη εκεί των παιδιών, μιλάγαμε όλη τη διαδρομή. Αφότου είχαμε κάνει την ελεύθερη πτώση, έκανε και ο ξαδερφός μου μετέπειτα. Αφότου είχαμε κάνει και γυρνάγαμε στον δρόμο, δεν λέγαμε κουβέντα.
Ναι.
Κουβέντα. Και το συνειδητοποιώ αυτό κατά τη διάρκεια της διαδρομής και το λέω. Δεν νιώθεις άδειος αυτή τη στιγμή. Έχουμε 10 λεπτά τώρα που έχουμε φύγει και δεν έχουμε πει κουβέντα. Έτσι. Δηλαδή έχεις αδειάσει, του λέω. Και όντως αυτό. Δηλαδή έχεις και αυτή την αίσθηση, η οποία είναι μοναδική. Και...
θα το ξανά κάνεις, δηλαδή. Έτσι. Εύκολα, με την πρώτη ευκαιρία.
Δεν το συζητώ.
Τώρα με αυτό που είπε, ας πούμε. Είδε ένα άλλο παιδί που έχει κινητικό, που είναι αμαία, ας πούμε, να κάνει αυτό και αμέσως του ήρθε στο μυαλό ότι θέλει να το κάνει. Αυτή η έμπνευση, δηλαδή το ότι βγήκανε προχθές με το Μάκη στους δρόμους και τους είδανε με τα χειρίλατα, αυτό το πράγμα θα οθήσει και άλλα παιδιά στο να ψάξουν και να βρουν κάτι που θα τους άρεσε να κάνουν ξεχωριστό από το να κάθονται μέσα στο σπίτι τους.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Βλέπετε πόσο γρήγορα περνάει η ώρα.
Ωραία και ευχάριστα.
Ωραία και ευχάριστα. Λοιπόν, μια καλημέρα να πούμε στον Bill by Taxi, ο οποίος μας λέει το μόνο που κάνει η πολιτεία είναι να κόβει, λέει, από την αναπηρική σύνταξή τους. Είναι ένα από αυτά.
Το έχει κάνει και αυτό.
Ναι. Αυτό λέει, μου λέει ο Φίλιππας από τα Καμένια, που κινείται προφανώς και εκείνος με το καροτσάκι του. Ναι, είναι αυτά τα πολύ όμορφα. Τα πολύ ωραία.
Τη πολιτεία. Δεν μπορεί να πει.
Άσχετα με αυτό, να βγουν όλα τα παιδιά και να ανακαλύψουν.
Ένα μήνυμα λοιπόν. Ένα μήνυμα. Με αυτό θέλω να κλείσουμε.
Να βγουν όλα και να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους. Έχουν πάρα πολλές.
Είναι θέμα θέλησης. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Για εμένα ναι. Και είναι θέμα θέλησης τα πάντα. Εντάξει, μπορεί να μην τα καταφέρεις. Δεν έχει σημασία. Το θέμα έχει. Σημασία έχει η προσπάθεια που θα κάνεις για αυτό. Και για να κάνεις την προσπάθεια πρέπει να θέλεις. Θέληση, θέληση, θέληση. Τίποτα άλλο. Να θέλεις.
Και είναι και αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα το οποίο το ακούσαμε λίγο νωρίτερα από έναν συνάδελφο έξω, που λέει ότι επιτρέπεται να πέσεις.
Έτσι.
Αλλά επιβάλλεται να σηκωθείς.
Επιβάλλεται να σηκωθείς. Σωστά.
Με αυτό θα
αυτό,
κλείσουμε.
Έτσι. Επιτρέπεται.
Ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
Εγώ ευχαριστώ.
Γιατί όλοι ταυτόχρονα μπορούμε να βοηθήσουμε στο όλα τα παιδιά να βρουν τις δυνατότητες.
Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ανοίγετε πόρτες. Και εσύ, Αντώνη, και εσύ,
να
Γιώργο.
Καλά,
ευχαριστώ
να
πάρα
καλά
πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ευχαριστήσω και τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν σήμερα στην ρύθμιση των ήχων, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο στην παραγωγή, το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. Για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.